Bostamabi. Sonia González. Agur, agur, Carlos bai, bai, egongo gara. Carlos E. Bai, tontolina hori, altzari zahar batzuk atera behar ditut, baina zer dela eta ni zuri azalpenak ematen?
Kar.
Kar. Artu. Eskatu zenidan errezeta, oilaskoa pepitorian ikusiko duzu ze goxo ta ze erraz.
Mertzi.
Aurrekoan enizun kontatu, baina lehengo egunean zinera joan nintzen.
Ta, zer ikusi zenuen?
Komentuko hori los domingos edo.
Ez altzenuen nahikorik izan moien eskolarekin?
Kaina gustukoa daukazu, eh?
Horrexegatik enizun ezer esan, kar.
Eta?
Tira, niri, behintzat ez zitzaidan gustatu.
Joan orduko uste nuen familia normala zela.
Normala?
Bai, izaki mitologikoetan sinesten ez duena.
Astapotro hori.
Kar.
Bueno, ulertu didazu, ezta?
Kontua da familia kristaua zela.
Orduan, hortik hasita, ez dut ondo ulertzen kolpea non dagoen norberaren hipokrisia onartzean ez bada nahi duzu moien inguruko pelikula bat egin?
Horra hor, nire ustez kontatu beharko liratekeen istorioak.
Afrikatik edo Ameriketatik Europara datozen milaka emakume gazteena. Migraziorako modu askoz seguruagoa da, pateran etortzea baino edo lana lortu dizutelakoan prostibulo batean amaitzea baino.
Badakizu ateo militantea naizela, baina ez daukat arazorik sinesmen erlijiosoak dauzkan jendearekin.
Ondo erreparatuz gero, seguruenik euren burua katolikotzat duten gehienak baino kristau hobeagoa izan ninteke.
Hori umiltasun kristaua hori.
Kar.
Ez egin barre.
Hala da.
Azken batean, nire bizitzako gidalerroak nahiko bat datoz.
Edo, behintzat, ahal egiten naiz.
Ezarako haren moduan aingeru guardakoa zeukana, baina aparkatzen laguntzeko besterik ez eta harrigarriki ez ziona ezer esaten lapurtzeaz edo bere politikekin jendea miseriara kondenatzeaz.
Edo ez esan oso kristaua denik esaterako Almonteko astesatuan panpin bat ikutzeagatik alboko jendea jipoitzea testosterona atxartean.
Ba ez dizut galdetuko ea zer iruditzen zaizun Rosalia moja jantzita?
Kar.
Ba, behitu, aurreko diska motomami atera zuenean jotari esan iontxo ez dakit aukaka mokordua den edo genialtasun hutsa.
Bueno, esan ahala banekien bigarrena zela.
Badakizu zer zetorkidan gogora?
Aldeak, alde eta ezberdintasunak, ezberdintasun Mikel Laboa eta bere lekeitioak.
Zama egingo nuke Laboaren obra horretan orduko zaharrek hainbatek behintzat zarata eta erokeria baino ez zutela ikusten.
Eta esaten ari nintzena uste dut Rosaliak diska berriarekin mugarri garrantzitsu bat jarri duela.
Kontsumo produktu gutxak egiten diren honetan artea egin du helburu artistikoekin sortu du.
Eta jendeak flipatu egin du.
Kontsumoak amigdala basatia jotzen du arteak kortesa eta bere substantzia grisa jartzen ditu dantzan.
Alde musikala, itzela, alde estetikoa.
Et, orain ez esan estetika katolikoa, bere pieta, kalbario eta sufrikario guztiekin demasa ez denik.
Bueno, bai, agian alde kontzeptualak kezkatzen nau.
Neska inguruko guztia kolokan dagoenean, etorkizun argirik ikusten ez denean, zerbait erraz, sendo eta iraunkorra behar da.
Utsune existentziala beteko duen zerbait.
Gazteek heldulekuren bat behar dute, biziki euren bizitzetara zentzua eta egiazkotasuna ekarriko dien zerbait jaio kontsumitu ilutxetik arago.
Transzendentzia modukoren bat edo hainbeste gustatzen zaizun Depeche Modek ere personal Jesus kantatzen zuen, ezta?
Bai eta ez.
Ura albokoen elkarreraginean zetzalakoan nago, baina norberaren bizitza gidatzeko indar estrintxekoren bat behar izateagun erlijioa azken batean ardura individuala zerazteko bitarteko erosoa da. Ez dizut kontrakorik esango bestetik katolikotasunarekiko identifikazioa bilatzen da, baina superfiziala fedeak behartzen duen konpromisorik gabe. Ez da ezer berria. Funtxean ez da erlijioa, mistizismoa da, beste sasoi batean neu agek edo filosofia orientalek bete zuten bezala. Deitu jainkoa, deitu energiak.
Iz.
Bade retro.
Kar.
Edo zelan, hau guztia ez da aparteko ezer. Uste dut politikoki zeharkatzen ari garen sasoi iluna dela alerta pizten duena. Eskuma identitarioak erlijioa instrumentalizatu du betidanik, patria, familia, erlijioa eta hierarkia. Estatu espainolean berriro entzuten dira nazionalkatolizismo hotsak. Bai, horrexek kezkatzen nau. Kristautasun pop horrek ez ote duen beste deribaturen bat izango. Edozein kasutan, hobe espiritualitatearen eta transzendentziaren bilaketa, bebete boia meterla trankasta eskapismo nihilista eta misoginoa baino, ez da? Behinke. Baina, kontuz, ea trankadunaren gandik iesi komentuan amaitzen dugun. Komentua baino, hobe Lesbos irla berreskuratzea.
Kar.
Ez duzu sinistuko, baina erlijio fakearen moda pentsaezineko tokietara ere heltzen ari da. Hala, Llados eta bere masiboak eta enparauak Biblia irakurtzen hasi dira. Irakurtzen? Esku artean erabiltzen barkatu.
Kar.
Moda berritik tiraka, kutre sekta moduko horri koska bat estuago eman nahi omen diote. Lamborghiniak ezin dira dena izan, badakizu. O, Lord, one puntute jo buimea Mercedes Benz? Mi friends I drive Porsches imus make amens. Ixi, Janis Joplin hori. Aterri da eta...